Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasali. Oras natin ay 1:02 na po ng hapon. Oras na para sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ako po si Faith at meron pong nais ipasabi si Professor Rara sa ating lahat na magkakaroon po tayo ng libreng vaccination, anti-rabies vaccination for campus dogs and cats. Both stray and pets sa Sunday, August 6 po yan. Mula alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Room 306 ng Institute of Biology sa Science Complex. Inulit po natin, libre pong anti-rabies vaccination para sa mga campus dogs and cats. Both stray and pets sa Sunday, August 6, 10 a.m. to 4 p.m. sa Room 306 ng Institute of Biology Science Complex. At para sa episode natin ngayong hapon na ito, ay muli nating mapapakinggan ang usapan kasama sina Professor Rara at ang kanyang mga panauhing Pets and Their Humans mula April 26, 2017. Pakinggan natin ito.
Sa inyong lahat, Kwentuhang Pets at Iba Pa tuwing Wednesday po ng hapon, 1 to 2 p.m. Ito po ang isang programa tungkol sa lahat ng klaseng hayop, whether aso, pusa, ibon, baboy, lahat-lahat ng klaseng hayop, kasi po binibigyan natin dito sa programang ito ng boses ang ating mga hayop ayon sa ibang tao, mga kapatid natin na hayop, ayon sa iba mga kapamilya o kaya mga mga kaibigan na hayop. Lahat dito, at nag-guest din po kami dito ng mga yung mga guests namin, nagdadala ng mga aso, pusa, may nagdala ng ahas dito. Kaya tuwang-tuwa kami dito sa programang ito. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, At kasama ko for today ang ating guest, si Miss Notch Herrera.
Magandang hapon po.
Nako, very demure and timid itong si Notch. Pero I'm sure once na kwento na niya yung adventures nila ng kanyang Japanese pits na si Misao, wala na. Mawawala na yan mga hiya-hiya, mga timid-timid. Okay, kasama po ni Notch dito si Misao, isang napakagandang Japanese pits. Notch, i-introduce mo naman si Misao. Describe mo siya.
Isa siyang, yun ang female po siya na Japanese pits. Next month, mag-5 years old na po siya.
Wow. 5 years old. Anong birthday niya?
5 years old. May 12 po.
May 12, okay.
So, next month.
Tapos, ano siya, raw eater, di ba?
Opo, raw fed.
Raw fed
po siya na dog. Yung pagkain po niya, puro hilaw na karne.
Hilaw na karne. Binibili karne mo pagkatap, kapapatay yung, pa lang, tapos yung, kasuslaughter pa lang.
Sa ano po, sa kung saan din ako bumibili ng pang-ulam ng family.
Pero yung sa inyo, linuluto.
Apo.
Pero yung kanya raw.
Sa kanya po hilaw.
Ba't pinaling kayo mag-raw? Hindi kaya.
Parang hindi yata prepared yung ano natin, yung system.
System. Pero si Misao, kaya niya. Apo. Marami pang mga raw fed na aso dito. Sa
Actually po, may group kami sa Facebook. Yung name po ng group, rawfeeding.ph.
Rawfeeding.ph.
So, yung mga curious po kung paano ginagawa o kung bakit ginagawa ng ibang pet owners yung pagpapakain ng hilaw na karne sa mga alaga nilang aso, pati po cats, pwede po mag-join dun sa group.
So,
at saka yung group din po, yung other group ko sa FB, yung JSCP, Japanese Pits Club of the Philippines, marami pong mga kapwa ko, Japanese Pits owners, na nagpapakain din po ng hilaw na karne.
Di ba bloody?
Hindi naman po, kasi yung binibigay namin sa kanilang meat, yung available din po sa palengke, yung binibilan din po ng mga...
Okay lang sa'yo na humawak, no? Sabagay, pagkabili naman, talagang yun na yung, yung insura.
Kasi usually yung mga binibenta na sa palengke, drained naman po yun ng blood. So, hindi na ganun ka
and
dami yung...
Anong masasabi mo ng yung kanyang kalagayan, yung kanyang health? Anong epekto ng raw feeding?
Actually, base po sa observation ko, kasi we've had dogs before, hindi sila raw fed. Naka-experience sila na, yung nagkasakit po sila. No? Ito po, si Miss Sao, ever since inuwi ko siya nung 4 months old siya, hangang ngayon, hindi naman sa pag-ano, parang in tip-top shape siya. And I've never brought her to the vet.
Wow.
Because she was sick. I only brought her to the vet for yung vaccinations.
Wow.
And for general, yung check-up.
So, there must be something dyan sa raw feeding, no?
Opo. Actually, well,
pati yung kanyang balahibo, ang ganda.
Opo. Isa din po yun sa, kumbaga, parang nag-i-improve. Kasi kung healthy yung dog, practically, lahat ng aspeto ng body niya affected.
Kasi I've heard so much negative information about yung mga pet food diet, yung mga binibili ng mga kibble, yung mga
processed
cat or dog biscuits. Kasi processed, maalat, maraming, preservatives.
Preservatives.
Diba? Yun, pati yung mga doktor, yun ang nirecommend.
Apo.
Diba? So, ako, hinahalo ko yung akin ng hindi ko pa kaya yung raw feeding. Pero hinahalo ko doon sa luto na isda at saka hindi ko sila binibigyan ng karne. But which makes me wonder, no, kasi ASEAN ngayon, 'di ba? Umpisa today, no, yung ASEAN summit. It just makes me think of the security dogs. Usually, 'di ba, ang security dogs ay mga Belgian Malinois, German Shepherd.
Yes.
I wonder kung raw fed ba sila?
May na pagtanungan kami, hindi po sila.
Hindi, kasi
raw fed. Or kung meron mang ano, hindi, may kilala rin po ako kasing ano eh, parang nag-aalaga siya at saka nagbe-breed ng mga ano, ng mga future na for canine, ano talaga, ng mga dogs. Raw fed yung dogs niya. Kaya lang, kasi kapag pag nandun na sa workplace ng dogs, hindi na po mag-guarantee if mako-continue po yung
sino ba naman na,
raw feeding.
Do you think magtsatsaga yung handler o yung sundalo or what na pupunta sa yung i-handle, prepare pa yung pagkain na gano'n. No? Samantalang kung binili na lang sa tindahan yung pet food, kuha ka na lang, pakain na lang. Very convenient.
At saka, may kilala rin po kasi akong, ano, who knows about itong mga ganitong klaseng dogs. Hindi rin kasi sapat yung, ano, kumbaga meron din silang issue, ma'am, with regards to yung budget. Halimbawa, budget ng government. Kaya, hindi lahat ng mga agencies na supposed to be, mas siguro maganda kung meron silang canine unit, wala po sila. For the reason wala daw po kasi silang budget. Kaya I can also imagine yung kalagayan siguro nung mga canine ano natin, like
bakit mas mahal ba ang raw fed diet?
Ay hindi naman po. Hindi pa usapin ng raw fed, but budget to have a canine unit in that government agency.
Kasi nakikita ko yung mga napuntahan ko na meron akong nagawa mga storya tungkol sa mga security dogs. Ang lalaki ng bags nila ng mga
dog food,
no? Mas dog food sila kasi nga naman madali na lang kukunin mo na lang pakain na matataba. Malalaki yung mga aso nila, but hindi ko alam ba yung tungkol sa health nila kung talagang hindi ba sila nagkakasakit, no?
Yun. I mean, I cannot... Oo.
Tapos ang malungkot lang sa mga security dogs, ang talagang kinalulungkot ko, when they reach the age of mga 9 or 10 yata, especially pag ano na sila yung medyo considered senior na, tapos may sakit-sakit na, i-retire na sila, tapos ikukulong ni sila for the rest of their life sa isang facility sa meron sa Clark, meron kung saan ng mga kampo. For the rest of their life, nakakulong na lang sila dun sa cage nila, tapos paminsan-minsan siguro ilalakad sila, pero gagamitin na lang sila for studying, so pang buntis na lang ng iba para dumami pa yung security dogs. It's so sad talaga. Ang gusto ko sa ano eh, sa Amerika, kasi yung mga sundalo, pag inuwi nila yung mga military dogs nila, yung mga they kasama nila, the dogs will go home to them. The dogs will not live out the rest of their lives in a cage, di ba? Nakakulong na miserable na makaawa talaga ako sa mga security dogs niyan. Kasi yung nakikita ko sa mga malls, lagi kong kinakausap yung mga handlers, yung mga, tapos nakakaibigan ko yung mga ibang aso. Yung nga sinasabi nila sa akin, pag renatar yan, sa kulungan na lang yan. Makaawa talaga. Yung nga na, ano eh, parang, you know, I don't think they deserve that kasi yung buhay nila, binigay nila sa iyo, sa security, di ba? Pag-serve sa mall, sa bansa, sa tao, tapos, yung pag matanda na sila when they should be relaxing, enjoying life, kinukulong na. Kawawa talaga. Anyway, I hope it's with the mentality. Yeah. I hope na may magbago dyan. Okay, so anyway, na-establish na natin na si Doña Misao, the Japanese Spitz, is raw fed. Mamaya pag-uusapan natin kasi po itong si Notch ay paalis na ng UP, will go home to her province, no, in Marawi. So ikukwento niya sa atin yung preparations, no, how she's preparing Misao para sa trip back home. At ikukwento na rin niya, tanungin natin siya tungkol sa paano pumunta si Misao dito. Okay, sa ating pagbabalik.
Halika na makinig sa PZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Okay, balik po tayo Kwentuhang Pets at Iba Pa. Nagkukwentuhan ho kami dito ni Notch, no? Kasi ilan taon ka ba dito sa UP nag-aral?
Ngayon mo, for my master's. Bale, nag-3 years po ako.
3 years. So, kailan mo unang dinala dito si Misao?
That was in June of 2015.
June 2015.
But I was here since June 2014. So parang a year after.
Pinadala mo na si Misao. So apo. Paano siya pumunta dito? Kwento mo nga.
Okay. Actually, nung dumating kami dito sa Quezon City that time. Yung tinitira naming house, yung nire-rent namin, hindi pwede doon yung no pets. Yun naman po yung usual . And then, after several months yun, nag-decide kami na lumipat na nearer na sa campus. Mm-hmm. So, nung nandito na kami sa campus, naghanap talaga kami ng house na i-allow.
Na pwede
yung dog. So, mm-hmm. Buti, fortunately, may, yun agad unang tinanong kung nung may nakita akong And then, but that was, early part of, pa ma'am, parang first quarter of 2014. Mm-hmm. So, ibig sabihin, parang like January, Feb pa lang, piniprepare ko na dapat, parang we have a place na merong na allowed yung dogs.
So, matagal pa lang paghahanap?
Kasi may hinahanap po akong na dapat allowed. Kasi kung any house would do. Kaya lang may ganung condition . Mm-mm. And then, after a few months, nung kumbaga, summer of that year, yun, in-inform ko na po yung husband ko na nakahanap ako ng place and then, kailangan ma-prepare na rin namin si Misao for travel.
So, how did you prepare? Dito sa place na nahanap mo, okay lang sa kanila mag-poop yung aso doon or mag-ihi sa garden ba? So.
Actually, ma'am, masyadong na, kumbaga, toilet trained si Misao.
Mm-hmm.
She...
Saan niya ginagawa?
Labas po. Kailangan lalabas kami where there's what yung...
Ay, hindi sa loob ng bahay.
Ayaw po talaga niya. At saka walang garden doon sa tinitira namin. Parang diretso kalsada na agad. Mm-hmm. Ganun. So parang, masyado siya na toilet train, she refuses to
So, paano yan? How many times mo siya linalabas pag sa isang araw?
Hanggat maaari, gusto ko sana 3 times. But mm-mm. I can't do that, so...
Sa umaga?
Umaga and gabi. Mm-hmm. Pero kung minsan, ma'am, kasi parang pagod rin tayo, pag gabi na, kaya hindi ko na siya nalalabas. So, kung minsan, talagang mornings lang. So, it's either morning or evening. But, madalas ring twice a day. Tapos, kasi like, dito talaga kami namamasyal sa campus. And there are really areas na bawal yung, di ba, merong policy yung, yung campus, hindi allowed yung dogs. And, doon naman sa mga areas na pwede, doon kami pumupunta. Now, with regards to poops, may mga, ano talaga, syempre parang initiative na rin 'yon talaga ng mga dog owners na huwag magkakalat, no? Mm-hmm. Na not to allow their dogs na magkalat. Lalo na 'yung nadadaanan talaga ng mga tao. So, essentially, we pass by 'yung areas na tinatambakan po ng mga halimbawa mga dahon, 'yung what you call this, 'yung mga street sweepers, 'di ba? Parang tinatambak 'yang ganun. Nagkataon ito po, Ma'am Simison, hinahanap rin niya 'yung mga ganung dump site. Tsaka doon siya sa mga likod, sa mga ano. She never did her business sa gitna ng daan or Lasada. Sa gitna ng kalye or yung sa mga sidewalks. Mm-mm. Ayaw niya nang yung may semento. So naghahanap talaga siya ng lupa or may grass. Tapos kung pwede nga ano, usually sa likod ng mga puno. Yun talagang hindi nadadaanan ng mga ano, mga tao.
Oo. Of so course, paano mo siya na train na gawin 'yun?
Actually, ma'am, kasi nung puppy pa siya sa house namin, paglabas meron ng grass. So parang na-train namin, okay, to do it outside. Mm-mm. So parang automatic after we feed her, nilalabas namin siya. Hanggang nasanay na siya sa ganon. Nung dinala ko na siya dito, I guess parang nadala niya yung ganong ano, yung ganong ugali na
sa labas.
To never do it inside the house. So naawa lang ako, ma'am, kasi ano, parang pinipigilan talaga
syempre,
niya.
Pinipigilan niya 'yan, no?
Opo. Pero 'yun lang na ano kasi so far very manageable po
pero
siya.
Pero papunta dito, nahihirap. Paano siya nag-ano ba siya? Nagbarko o nag
okay. By plane.
By plane. So from Sosi.
From Cagayan de Oro to Manila.
Saan siya, sa cabin or sa baba?
Ay,
sa
dito,
cargo.
Dito sa Philippines po kasi hindi pwede talaga sa
lahat
cabin
cargo.
Yung ano.
Opo, malamig cargo. Doon?
Ay, ganito po kasi may policy po kasi yung mga airlines sa dito sa Philippines na meron silang ano, may mga certain times or months of the year na meron silang flight ban for live animals.
Flight ban,
oh.
Ano mga buwan yun?
Hindi ko po alam, ma'am, exactly. Pero that time, kasi June namin ibiniyahe, nagkataon, meron silang flight ban for live animals. Pero hours lang yun, ma'am. Like, sa day, hindi pwedeng ilipad yung live animal from 7 a.m. to 5 p.m.
Bakit?
Iniiwasan po nila na ma-heat stroke yung mga animal. So,
dahil sa cargo, cargo hold, ilalagay masyado mainit.
So may pass, may mga I think okay. Siguro may experience na rin nila, may mga ganong cases na ano yung mga animals.
Kahit na may aircon, hindi ba aircon sa baba?
Ay, that I don't know. But siguro yung, kumbaga, natatansya nila na yung temperature delikado sa ano.
Okay, so gabi nung siya binahe.
Hindi po. Ang nangyari ganito, kasi supposedly yung sabay sila ng husband ko pupunta dito. Mm-mm. Eh, yung flight niya was something like 8:30. Mm-hmm. So, beyond dun, ano na yun, hindi na pwede ilipad. Buti na lang, we were advised by someone who knows about it na the few days before na kung pwede, pasakayin na lang, paunahin namin si Misao na lang.
Mag-isa,
no?
Siya.
Mag-isa, oo. So, we took that risk na lang. So, ang ano ng husband ko was 8:30 ang flight niya. Sinakay niya si Misao doon sa before 7 a.m. So, it was like 6 a.m. na flight from CDO to ano. So, practically, she was all alone.
So, ano, naghihintay na si Misao doon?
Bumiyahe sila from Marawi like, I think, 3 from 3 a.m. punta na sila ng Cagayan de Oro.
In a taxi or
we asked the help of a friend na may private vehicle. Uh-oh. Tapos yon pumunta sila doon early and then so around mga 5 yata a.m. nandun na sila. So yon, tamang-tama lang. But ma'am, before that may ano,
umiiyak ba raw si Misao?
Hindi naman, ma'am.
Hindi naman, calm naman siya.
Like, opo. Ang ginawa kasi,
how did you prepare her psychologically? Kasi some dogs can come out traumatized by the experience.
Opo. Actually, yun na nga, ma'am. Parang months before her trip, inisip na namin yung paglalagyan sa kanya, like yung crate, no? It so happened, meron na kasi siyang crate talaga na malaki talaga, no? Actually, it's meant for large-sized dogs. Okay. So, ginawa namin, dapat sanay na siya doon sa crate niya. So like, doon sa bahay, ginawa na namin parang doon siya na
tutulog.
Yung ganun parang naging sort of bed or sleeping area na
tambayan
niya. Kaya, para sanay na siya. Kasi di ba for animals, importante sa kanila yung smell. Familiar. O yung familiar yung smell. Tapos, dagdag pa po doon yung, during that day na of the trip, aside from yung usual na parang old towels na hinihigaan niya, nilagay namin inside the crate. Linagyan din namin ng parang old shirt. Yung husband ko, yeah, yung parang at least yung mga smell namin nandoon. Mm-mm. Para may something galing, familiar. Ano? And then, ang instruction din kasi sa amin, nag-seek din kasi ako ng advice from mga kakilalang may experience, pati yung namin na kilalang vet na wag mo nang, okay lang naman na wag mo nang pakainin.
No? So, para to prevent anong oras yung last meal niya?
Actually, parang the day before pa mami. Especially
evening before or morning before?
Evening before.
Evening before, okay.
Si Michelle naman kasi ma'am, sanay siyang mag-skip ng meals. I think it's also one, para bang, ano niya yan eh, no? Para nagsi-self-regulate po siya kasi raw-fed siya. Usually, yung mga raw-fed na dogs, they know how to self-regulate. Like,
oh, parang
they
in the
can,
wild.
Yeah.
They eat, mismo, tapos mag-rest sila. Yes, iba yung mga ahas, mga lions, they eat raw meat, tapos mag-rest sila ng yun. Ilang
so,
araw.
So, parang sanay naman gano'n. At saka, hours wild, lang naman eh. So, parang, it's not a problem. But, may water. Yung crate naman kasi niya ma, may kasama talaga na para bang water.
Lalagyan ng water container. So yung tuloy-tuloy ang tulo ng water.
Hindi naman po yung I forgot yung term, basta yung kapag when they leak on it, parang water dispenser na, when they leak
okay,
on
so
it lalabas
continuous
yung
water niya.
Yung water.
Why were you bakit pre-prepare siya years before? Were you thinking
no, months before? Hindi po kasi yes, ma'am. Parang,
gusto mo talaga siya isama dito?
Ano eh, para bang, I want her to be with me, ma'am. Kasi actually, before I went out for, parang hindi kasi, ano eh, parang nauna ko siyang kunin.
Mm-mm.
No? So parang hindi, wala yung sa plano ko na yung parang magkakahiwalay kami. So parang the longest time na nagka-separate kami was when I came here in June 2014, tapos naka-uwi lang kami for the Christmas break. Mm-hmm. So that was almost 6 to 7 months. Yun lang yung longest. And then January I had to be back here. Tapos buti nagkita na kami nung pagka-June.
Sino mas matanda? Yung anak mo na si Kenji or si Misao?
Si Kenji po. Si Kenji kasi 12 is, years old na po.
Ah, 12 na pala. But, kuya. Kuya ni Misao.
Yeah, actually, diba? Parang I feel like I have parang two kids. No?
Oo, two kids. Your only son and your only daughter.
Yes.
Si Misao.
Actually, ma'am, although I grew up with dogs, ito, nung ako na, yung I have my own na family, tapos I have my kid, isa din yun, ma'am, sa naging consideration ko, yung age ng anak ko kasi kung kailan kami pwede magkaroon ulit ng bagong pet. Kasi, of course, when he was still younger, yung parang toddler years niya, parang hindi pa kasi ako masyadong confident na meron kami
ang
puppy. Yeah, baka masyadong
baby, sasaktan nila
yun. Yung may tendency, hindi nila alam, baka manggigil sila, mapisil nila, yung ganun. Kasi we've had an experience before, may mga kilala kaming ganun, mga masyado pang tuyang pa yung human
tama,
kid na
no?
So nagkataon yung aming very old dog na 13 years old passed away when Kenji was 7. So parang na for the first time in several decades walang dog in the house, parang hindi na kami sanay. So parang sabi ko, maybe it's time to get a new dog. And then Kenji was parang grade 1 siya noon, 7 years old, na rin yung parang at that age napansin ko na yung mas marunong na siyang umintindi what should be done, yung ganon.
Hindi ba nagsiselos si Kenji kay Misao? Kasi like sa mga pictures nakikita ko palagi si Misao.
Ay, hindi naman, ma'am. Wala namang ganon eh. In fact, kuminsan siya pa nga yung nagsasabi na i-post ko yan, yung pictures ni Misa. Wala namang ganong
Biglang napatayo. Andito po si Kenji. Doon sa labas biglang sumilip. Lumapit dito. Hindi ka nagsiselos, Kenji? Hindi? Oh, no. Si Misa, hindi naman nagsiselos.
Ay, wala din po. Kasi, alam ko yung sinasabi ng iba pag nagsiselos yung dogs, diba yung parang nagiging overprotective yung parang tendency. Wala namang ganun. In fact, very ano, misaw only shows aggression talaga kapag yung like sa house namin. Parang alam niya talagang territory niya. But kapag alam niyang parang hindi niya lugar.
Very protective siya sa inyo?
Wait, practically sa place. And yes, sa amin din. Kapag, but hindi...
Pag kunyari may stranger na lalapit na ano, nag-growl ba siya?
Not all the time, ma'am. Kasi like, nasa-sense we have
niya siguro, no?
Regular walks. Most of the time, we the people we encounter are total strangers. Uh-oh. Wala naman. Sometimes they even have those. Wala. Pero, yan lang nagtataka ako. Sabi ko, baka ito na yung sinasabi niya that, well, kung minsan yung animals or dogs merong nasi-sense. Kasi kung minsan hindi ko alam ang consistent siya na parang may very specific, very few na specific persons na
galit siya.
Parang nagagalit siya na hindi namin alam kung bakit.
Ay nako, I'm glad I'm not one of those persons. Kasi alam niyo po si Miss Sao, nung nakita niya pala ako kanina pagdating nila dito sa studio, ay hinalikan na ako kagad. Hinalikan na yung kamay ko. Sabi ko, okay lang Kenji, I know I'm raw meat. Si raw fed kasi ito si, ano, si Kenji. Okay, so mag-break muna tayo sa ating pagbabalik. Tatanungin natin si Notch tungkol sa mga adventures nila ni Misao dito sa UP kasi panay ang explore nila dito sa UP campus at sa labas. Okay.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smosh!
Bestie! Like, how about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, pinag-uusapan pa rin po natin dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa yung adventures ni Misao, the Japanese Spitz. Nandito po siya ngayon sa studio kasama ang kanyang mama, si Notch Herrera, at saka yung kanyang kuya, si Kuya Kenji. One family, wala lang yung papa dito. Oh, yung papa, padating pa lang. Okay, opo. Kasi sila Notch ay aalis on...
Actually, wala pa kaming specific. But first week of May.
First week of May. So we talked about yung preparations ni Misao. So paano, are you preparing her or have you prepared her already for the trip back?
Yes, Mama. In fact, yung isa sa naging priority ko itong first quarter of the year, I had her checked up. Mm-mm. Dito sa ano natin sa UP
Vet Med
Hospital. Yung kumbaga I had her checked kung healthy ba siya? Parang
sa overall, blood tests ano, and all, blood test, okay.
Na ano siya, pina-CBC. Also, ano, pina-update ko po yung
vaccines niya.
Anti-rabies na vaccine. Kasi po sa, ano pala, yung when we travel our pets, merong papeles na kailangan. Like
so may passport siya.
papeles po, mama. So, like, ano, yun, sa experience namin, yung mga airlines, they require two things, two papers. First, yung certification, kumbaga health certificate from
the vet,
no? Parang clean bill of health. And then that, ano, that certification, yan po yung kailangan i-present sa BAI, yung Bureau of Animal Industry. Ang BAI, sila naman mag-i-issue ng permit to travel.
For the pet. BAI, Bureau of Animal Industry
na permit. So, yung airline, ang i-check nila, yung BAI, and along with that, kumbaga parang it's together, yung ano ng...
So, ano pa yung pangalawang papel na hindi?
Basically, yun po, yung dalawang yun. Or parang...
Yung clean bill of health kasama na yung anti-rabies doon.
Apo, kumbaga nandun yun. Kasi yung note from the vet na healthy yung dog and updated yung...
So first is the certification from the vet.
From the vet.
Second is the...
The BAI permit to travel.
Certification, permit to travel from the Bureau of Animal Industry. Dito pang local lang yan, no? Local travel.
Apo. There might be, ano, hindi ko lang po alam kung international.
What about the airlines? Yung sinakay mo sa policy, misa papunta dito, meron pa bang additional na requirement?
Yung airline? Hindi po. Hindi, ano eh?
Hindi siya PAL.
Cebu Pacific.
Okay. Apa. So, wala na additional requirement. Tama na yun.
Well, yung ano po, bali, kasi you have to provide your own crate or yung, saan iko-contain yung...
Meron bang airline na pumapayag na yung aso ay isama sa cabin?
Dito po sa atin, wala pang ganon. But, you know, in other
abroad,
countries, meron na pong mga ganyang ano.
Ewan
ko lang, pero baka malayo pa. Kasi, ano mami, parang sa experience namin, kahit nga sa yung public transport natin na land, medyo parang hindi pa ganun ka pet-friendly or ka-dog-friendly. So, I don't know if when so, magkakaroon ng ganyan
pabalik,
sa Philippines yung...
Pagbalik nyo sa Marawi, si Notch po kasi ay nagtuturo sa Marawi State University, di ba? Mindanao, sorry. Mindanao State University. Ano, mag-aeroplano kayo ulit?
Actually, we want to try na mag, ano naman, mag-boat.
Boat? Oo, maganda yan. Apo. How many days yan na biyahe?
Hindi naman po, parang almost 2 days. Ganun
yun. So, kukuha kayo ng cabin para
buong pamilya? Parang ganun ang plano. And then, hindi pa po kasi namin alam yung exact arrangement with the
dogs.
Ano, with the, apo.
Hindi doon, kaya seasick si Misao, mahilo siya.
Hindi naman po siguro kasi parang so far, but ano, sanay na, so yung parang ako hindi naman ako masyadong worried, ma'am, kasi I mean,
adventure
dogs
ito eh.
Often do that naman yung once in a while they
vomit
or regurgitate something, mga ganon. So parang part of, siguro kung ganyan, while travel, nagva-vomit sila, nag-adjust lang yung system nila. So hindi naman ganon ka, ano, alam.
So magbabarko pala ito si
Misao. Well, that's the plan, but we do not know yet, ma'am, if yun yung ano. But we want to try. Kasi parang, well, for us, una parang, well, it's a new, ano din, experience. Parang magandang mga experience din. And then with especially, ano, parang kung matutuloy po yun. So, first time
you have
na
to check
pet.
That first. No? You have to check that kasi baka may additional requirements sila doon sa mga...
Apo. Although, so far na check na. Basically, ganun pa rin. Ang what we're not sure is yung arrangements kung saan sila doon ilalagay. I-check ka if we can... visit the...
Paano kung ano sabihin na ihiwalay si Misao sa inyo, hindi
pwede
actually, sa
cabin? We really expect na...
Ihiwalay?
Pero hindi namin alam, hindi pa namin alam yung mga ganyang detalye. So, I can't...
Papayag ba kayo na mahiwalay siya sa inyo?
Hindi, ma'am, kasi kung ang ano namin is, kung may ihiwalay, baka pwedeng i-allow na ano. Although, mahirap mag-ano mami kasi nga, we do not know yet. Ano yung
bakit daw? Anong the reason na hindi pwede ipasok sa cabin?
Ay, siguro yung, I don't know, ma'am, yung usual
para
reason na baka may kasamang ibang passenger na ano.
Di ba ang isang cabin?
Ay, yung kumbaga yung parang kayo lang. Oo. Opo. Hindi namin actually alam. But I remember kasi noong maliliit pa kami, like we used to travel yung parents namin from Luzon to Mindanao and they also had dogs. Na-experience namin na yung dog namin, kasama namin doon sa cabin.
Ah, okay. But that so, was, I hope for Miss Sao na pwede.
Yeah. So, ang hindi namin kasi alam, I mean, times have changed. Hindi namin alam yung mga policies ngayon ng, ano, baka nagbago. But, naka-experience po kami before. And then, dog and even na our turtle.
Ah, okay. Nakabiyahe rin yung
turtle. Biyahe po kasi nahilig siya. So, we experienced na, ganon, we traveled by boat, tapos, yung dog, ano, yun, father ko yung nag-ano, parang karga niya. Tapos dun, nasa loob, madalas dun siya sa loob, parang nung comfort room nung ano, nung cabin.
So ito pala si Miss Sao ay traveler. We can call her a traveler.
Siguro.
ano yung mga, dito no, panaylakwatsa nyo rin dito sa Manila, no, sa Quezon City. Ano yung mga napuntahan nyo dito?
Ay, hindi naman masyadong ano.
Outside of UP muna?
Ay, saan ano mo siya nadala? Naman eh. Kasi, of course, ma'am, only when my schedule permits. Uh-oh. I mean, hindi rin kasi ganun kaano yung schedule. Well, yung pinakamalapit kasi na pwedeng pasyalan na pwede talaga yung dogs is we have the Quezon City Memorial Circle. And uh-oh, talagang yung place na yan, well, for us, parang memorable kasi we've had ano activities talaga with our fellow, yung mga Japanese pet owner. Madalas po, yung circle, yan yung venue ng mga ano na yung tinatawag po naming EB or yung eyeballs.
Ah, eyeballs. Oo,
parang
okay,
meetups, no? Uh-oh. Kasi may FB group po kami nga, yung Japanese Pets Club of the Philippines.
Maganda dyan kasi nung Sunday, dinala ko yung ano yung isang aso ng father ko. And then, pumunta ako doon sa Coconut House. Pumayag naman sila na yung aso doon sa labas. No? Tapos, ano, nafi-feed naman. I was feeding the dog. I ordered, nag-order. Ang mahal pala doon. In-order ko para sa aming tatlo. So, ang tao dito, medyo mahal pala, no? But anyway.
I think, taka, ano na rin kami doon, ma'am. Pwede kasi may area sila na hindi doon sa loob nung aircon na room nila. So,
maganda
minsan
kasi,
naka-ano na rin kami.
The reason na dinala ko yung aso ko doon si Saturday, gusto ko malaman how he would react to people at saka to other dogs. So, nakita ko doon yung mga inaakala kong asong galak kasi wala silang, ano, walang collar tapos walang humahawak sa kanila. They don't attack. Sanay na rin siguro sila sa mga own dogs, di ba? So, they don't attack. And itong aso ko naman, very calm. Tingnan niya mga pusa. Kasi meron mga aso na naghahabol ng pusa.
Apa.
Di ba? So, aside from, ano, from Quezon Memorial,
ano, mostly may UP. Mga ano din, mostly UP kasi, well, we live in the campus, ma'am. So, ano, labas ng UP. Ay, minsan, nakakarating kami ng MOA, ng Mall of Asia. Kasi
saan
may mga
sasakay?
Ay, we just take the taxi. Kasi hindi
pumapayag ang taxi?
Well, may mga taxis, ma'am, na hindi pumapayag. But there are na mahilig rin kasi may mga taxi drivers na mahilig din sa dog. So, maganda. Kuminsan, nakaka-timing kami. So, ano, payag naman, ma'am. Hindi naman lahat. So,
okay.
Kaya kami kuminsan nakakarating sa, ano, Mall of Asia. Kasi may mga dog events po doon. O kaya mga pet expo, mga ganyan. So,
yung mga malls dito, naikot na yan ni Miss Sao.
Hindi naman lahat, ma'am.
Fisher Mall.
Yung sa, hindi
kasi
kami nakaano.
Kasi ang mga malls dati hindi nagpapapasok yung SM, no? Hindi nagpapasok. Pero ngayon
pwede
na,
ma'am.
Pati Trinoma, pati ano.
Dito, ma'am, UP Town Center
UP
is
Town
actually
Center,
dog friendly.
Fisher Mall. Apa. Fisher Mall was, I think, the first to go really dog, ano eh. Pag-open nila, dog friendly na agad sila eh.
Ayan.
So, ang tao dito, si Miss Sao sanay pala mag-malling.
Actually, ma'am, no, hindi ko po masasabi na sanay siya. Kasi ito po yung napansin ko, parang she's so used to exploring or walking on areas na yung natural, may lupa and may grass. Kasi I make it a point na dyan talaga siya makapaglakad-lakad. Kapag nasa loob, kami ma'am ng mall, para siyang ano, she's very
restless.
In fact, parang masyado siyang nadudulas dun sa floor, and then hindi talaga siya masyadong comfortable. So what I do kapag ganun na, kuminsan kakargahin ko, lalabas na lang kami doon sa area na hindi masyadong ano yung floor, yung parang natural ano lang siya. Doon siya ano, mas at home
maglakad. Oh, sige. So, taka muna, magkailang mag-break muna tayo. Tapos pag-usapan natin yung mga naging experience nyo dito sa inyong paglalakwatsa dito sa loob ng campus. And ano ba si did anything change in Misao?
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin
anak,
mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabata ang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, ito na po ang huling bahagi ng ating programa at tatanungin natin si Notch at si Misao. Pwede ba magsalita to? Misao, can you bark? Misao? Misao? Okay. So, ano, pero pag teritoryo niya, maingay siya.
Yes.
Oh, maingay ang Japanese Spitz, no? Okay. So, ikwento mo sa amin yung mga, ano nyo, adventures nyo ni Misao dito, no? Kung saan-saan, I think, mas kilala mo pa si, ang UP kaysa most people who live here or who study here, no? Ang dami nyo narating, no? Saan yung mga favorite places nyo at sino yung mga naging kaibigan ninyo?
Actually, hindi naman talaga, ano, especially kasi dito sa campus may areas na hindi
bawal
allowed yung dog. So, we keep to, ano lang, kung ano lang yung pwede na areas. May mga areas maganda sanang puntahan, kaya lang, we discovered kasi nag-attempt akong pumunta sa ganung places, merong mga other dogs na may medyo may aggression. So, parang iwas na lang kami. I mean, mahirap na yung ano sila. So, doon lang kami sa ano talaga yung areas na hindi bawal yung ano, yung dogs. And along the way, yun yung naano ko kasi ever since nung dumating dito si Misao, so June 2015 until now, parang naging part na ng buhay namin yung daily walks namin.
Ano yung favorite na pinupuntahan niyo?
Wala naman, ma'am. Actually, it's the walk itself. Like, we can go, but yung mismong walk, so yung walk na yan, pwedeng maganap in one area of the campus. Meron din yung usual.
So, wala sometimes kayong routine na, ano?
Meron, ma'am. Na ang routine path. Is, the routine is, ano, yung, itong street talaga yung called, ano, Magsaysay Avenue. Mm-hmm, okay. Kasi yan from dun sa, parang exit
yan
ng
yung sa alumni,
sa Katipunan, oh, and then yung along, ano. Yan talaga kasi, well, una, hindi bawal dyan yung, ano, yung dogs. But, may mga times, kasi, I notice sometimes Misao gets also siguro parang bored kasi paulit-ulit na yan eh. So, to try something new. So, we go to like yung area dyan sa may ano, University Avenue. Yung long stretch ng yung dito sa gilid ng University Avenue merong ano dyan, di ba? May path way. So, kung minsan almost doon na sa may gate sa may Felcoa area nakakarating kami ganyan back and forth, and then sometimes gusto kong dumaan doon sa vet ano sa UP vet no hospital just to weigh her silang timbangan no, so kuminsan ganun ma'am nilalakad lang namin yon hanggang doon sa ano.
How many minutes ang lakad nyo daily
average yung morning walks namin siguro pinaka ano yung 30 minutes to kuminsan
1 hour.
One and a half hours.
Wow!
Like we covered, kasi nung chinek ko sa, ano to, yung Google Maps, uma-average kami siguro about mga 3 to 4 kilometers.
Tapos sa gabi, gano'ng katagal?
Mas shorter usually, ma'am. Kasi, well, siguro kasi, of course, kuminsan pagod na rin tayong, ano, so parang hindi gano'ng katagal. So usually sa mornings kami
walk. Itong, I suppose naging very close kayo, nag-bond kayo ni Misao kasi lakad kayo ng lakad, lagi magkasama. Ano yung naging realizations mo o merong, ano yung mga natutunan mo from this experience? This UP experience, kumbaga.
Siguro ma'am I get to meet all sorts of people abang nagwo-walk kasi kami.
Mm-mm.
You get to meet people who don't like dogs. At the same time, and dyan din yung mga dog lovers. Ang halata eh, malayo pa lang, nakangiti na sila, and then parang gusto na nilang yakapin si okay. Ano. And then of course, iba-iba, may iba, they really engage in, kuminsan short chats, kuminsan talagang very long conversations, na parang kuminsan kami na yung, uwi na kami, gano'n. Pero, I get to meet a lot of people from different ano walks of life, pati different age levels. May kuminsan toddler pa lang, mahilig na sa dogs.
Ayun! Yes, Misao!
Ano gusto mo i-share?
Ano gusto mo i-share, Misao?
Wait!
Oh, agree daw siya, agree!
Agree?
Oo, yes, okay.
Pakita
nga. Noted, Misao, okay. Naku, I'm so happy kasi last time dito siya, hindi siya... Oh my God, she's so happy! Misao, yes, yes, yan ang goodbye mo sa amin no, kasi alis ka na. Okay, narinig niyo po ang tinig ni Misao. She's very, but what would you think, how would you describe yung kanyang bark? Anong klaseng bark yan?
Wala, parang gustong mag-participate.
Ayun, I'm so honored, Misao. I'm so honored na nagsalita. Kasi yung ibang asong pupunta dito, kailangan on command pa, sabihin ng owner nila, bark, ganyan, magbabark sila. Pero si Misao, spontaneous, nagsalita. I am so honored, Misao. Gusto niya mag-share, no? Sabi niya, ako, ko naman. Okay, pinag-uusapan nga namin, no? Ano yung mga natutunan ni Misao at ni Notch sa UP experience na to? So, you made a lot of friends?
Yeah, and siguro yun din yung respecting other people. Kasi yung mga sometimes, may ma-meet ka na parang mga ayaw sa ano... Diba?
Umiiwas ka na rin.
Of course, so mag-ano na lang.
Mm-mm.
And then, siguro yung ano din ma'am, yung, what do you call this, yung dagdagan yung patience.
Patience, bakit?
No? Kasi parang ano eh, yung kuminsan you find yourself in situations na, well, you have no choice but to wait. No? Mm. And during those waiting moments, parang, kasama ko siya. At least parang, she provided yung companionship.
Ano yung wait? No? Ano yung kailangang hintayin?
Well, sometimes, different things, ma'am. Like,
sa vet med.
Ano?
Mahabang wait doon.
Pero hindi masyadong kasi, ma'am, kumisan early naman kami. Mm-mm. Well, yung other aspects of my life, no? Like, for example, of course, I'm studying here, tapos there are things I need to do or I need to wait for, mga ganon, mga kailangan na... yung kuminsan, na ano lang ako, kasi dumadating yung moment na you realize ano yung mga importante,
mm-mm,
no? Na mga things. Sometimes then, I find myself worrying about a lot of things na in the end, para bang with me at my side, parang sabi ko, do I really need to worry about those things?
Yung mga
ganong, ano, uh-oh, kasi ma'am, parang na-notice ko with dogs, parang they live by the day. By the day. So, para bang, yung ganon, para bang it helped me cope with, ano, para bang life's daily struggles natin, ganyan, maliit o malaki, no? Para bang, nakikita ko kasi sa kanya, parang, ano eh, yung bang, they have no, unlike us, we tend to control everything. Parang gusto nating, di ba? Oo, ganon. So, well, ako observing her and her ways and ano, yung daily, para bang each day is a new day.
Live by the moment.
Oh, live by the moment na type of philosophy. Parang yun yung...
Oo daw, totoo.
Yun yung nafe-feel ko. Na kuminsan, I become impatient with something. I become impatient with myself. Like, I have to write my papers. I have to, ano, kuminsan nawawalan din ako ng pasensya sa sarili ko. But with her around, and then, sometimes I need some breather. So, I take her out for a walk.
Wow,
and it, ano, parang pag uwi ko, at least, parang mas nakakahinga na ako ng, ano.
Mm-hmm.
And it takes me, ano, para bang at least with our daily walks, yung I get to get out of the house and, ano, yung, kuminsan nagsistay lang kasi kami sa mga tree-shaded areas.
Mm-mm-mm.
We just sit. We just sit for like 15
appreciating
to
the moment.
Oh,
yun
lang.
No?
Oh, yung ganun.
Living
so,
the moment. In the moment.
Ganun. And then, syempre, sa mga ganung moments, naisip ko din kung what I can do, ano yung mga pwede kong anuhin, ganyan. So, parang, mas, na, ano yung mind ko.
What will you miss most? Pag alis mo dito sa UP, what will you miss most?
Actually, a lot of things, ma'am. Like, siguro kasi yung group namin who nagsischedule kami ng hanggat maaari, mga monthly na mga EBs.
Anong group to?
Yun nga po, yung JSCP, Japanese Club of the Philippines. Sinisikap namin, at least monthly, merong kaming nag-gather kami. So, Misao gets to meet the other spits of the Philippines.
Doon, wala yan doon.
Wala. But, well, I'm hoping sana, kahit pa paano, makapag-organize kung may mga interested. Uh-oh. Yung mga ganon. So, yung mga walks with other people, no? Mimiss ko yung may mga ano din, may mga dogs, ganyan, kasi we don't get a lot of that specific. Although, I'm looking forward na sa pag-uwi ko, baka may mga ibang friends or mga...
Ikaw ang magsa-start doon.
Sana. Sana kung may mga ganong ano. Kasi parang it's healthy, ma'am, eh. It's healthy. Well, for one, kasi like ako, kuminsan mas, I experience back pains, and kuminsan may mga anong sakit ako. Nakakatulong sa akin yung ano, at least kasi hindi naman po ako yung athletic talaga na ano, at least yung mga daily walks namin, nakakatulong I wake up early, no? And walker, so in the process, I am physically, ano, parang natutulungan ako noon na manage yung mga
so,
pain.
So, Misao forced you to, kumbaga, focus on your... Sabi niya, yes daw, yes, yes, I know, ang galing mo talaga. You've done so much for your mama. So, ano yung future plans nyo para sa'yo at para kay Misao?
Well, pag-uwi namin, siguro, ano, mama, we'll try to, ano, siguro eh, na, kasi nagkatanong yung husband ko, ano, mahilig rin talaga sa dog. So, parang iniisip namin, sana makapag, ano din kami, we get the chance to meet with other dog owners there, and then if there is a chance to organize ourselves, and then we could do something, no? Like, maybe, yung gano'n, yung to help the community, ano, understand, ano, mga dogs, and how to take
so,
care.
So, kumbaga, you will try to,
siguro yung parang ano yung responsible na dog ownership
or responsible pet ownership, pet ownership. Yeah, anhin yun doon, no? Yung yung pagkakapon, pag ano. Nako, 2 o'clock na naman and mukhang nare-restless na ito. I don't know if I interpreted it correctly. You want to ano, go gusto mo na umalis, Misao? Ganun ba yun? Sabi niya, tama na yung dak-dak nyo. Gusto ko na maglakad. Aalis na nga kami dito sa UP eh. Pero it's too hot, Misao, no? Masyadong mainit para maglakad ngayon. Alas 2 ng hapon, masyadong mainit. Okay. Uy, ang galing-galing naman na. You can understand, no? Okay, so, thank you. Notch Herrera and her Japanese Spitz Misao. You want to say something, Misao? Okay, so this is probably the last time, and I hope not, na maririnig natin si ang boses ni Misao at saka ni Notch. But when you come back here, we'll guest you again in the future, no? Okay, so maraming salamat sa inyong pagkikinig dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Samahan ulit kami next week, Wednesday, 1 to 2 p.m. dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!